حضرت ابرام مصر وچوں سارے مالے سمیت اپنی زنانی تے حضرت لوط کی نال کنی کے کنان ملک نے نجب نے علاقے در مڑی آئے۔ حضرت ابرام بہو امیر ہوئی گئے سن، کیاں کہ اس ویلے انہاں کول سونا چاندی تے ڈنگر سن۔ پھر نجب نے علاقے دروں سفر کرنیا کرنیا او بیت ایل وچ اس جگہ پہنچے جتھے پہلے وی بیت ایل تے آئی نے بشکار انہاں نے تمبو سن۔ اے اوہی جگہ سی جتھے شروع وچ انہاں قربانی دینے والی جگہ بنائی سی۔ پھر اتھے حضرت ابرام ربنی عبادت کی تھی۔ حضرت لوط کول جیڑے حضرت ابرام نال سفر کرنے سن، پیڈاں، بکریاں، گائیاں، داند، تمبو تے انہاں نا خاندان وی سی، پر اس زمین اپر اتنی جگہ نہیں سی کہ او دوئے نال کٹھے رہی سکن، کیاں کہ انہاں کول مال مویشی بہو سی تاں او ایک جگہ گزارا نہیں کری سکنے سن۔ اس واسطے حضرت ابرام نے نوکر تے حضرت لوط نے نوکر آپے وچ کلن لگے۔ اس ویلے کنعانی تے فرضی لوگ وی اتھے رہنے سن۔ پھر حضرت ابرام حضرت لوط کی آخیا، ماڑے تے تاڑے وچ تے ماڑیاں تے تاڑیاں نوکراں وچ جھگڑا نہ ہووے، کیاں کہ اساں رشتہ دار ہاں، الگ ہوئی جانے ہاں، اے سارا ملک تاڑے سامنے نہیں، جے تو ایک پاسے جاسے تے میں دوئے پاسے جاساں۔ پھر حضرت لوط آسے پاسے تکیا تے انہاں نے نظر وادی اردن پر ٹھہری۔ اے ساری وادی شہر زغر تک سرسبز سی تے جنت عدن یا ملک مصر نی طرح لگنی سی۔ اے رب نے سدوم شہر تے امورا شہر نی تباہی کرنے تو پہلے نی گل لے۔ اس واسطے حضرت لوط اردن نی ساری وادی اپنے واسطے پسند کری کندی تے مشرق نے پاسے ٹوری گئے۔ اس رہ حضرت ابرام تے حضرت لوط ایک دوئے کولوں الگ ہوئی گئے۔ حضرت ابرام کنعان نے ملکہ وچ ہی رہنے رہے تے حضرت لوط اس وادی نے شہراں وچ بسی گئے تے اپنا تمبو سدوم شہر نے نیڑے لائی چھوڑیا۔ سدوم نے لوک رب نی نظر وچ بدکار تے بہو گناہگار سن۔ حضرت لوط نے جانے تو بعد رب حضرت ابرام کی آخیا، جتھے تو اے اتھوں اپنی نظر چارے پاسے چنگی طرح دوڑا، کیاں کہ اے سارا ملک جیڑا تو تکنا اے میں تکی تے تاڑیاں نسلاں کی ہمیشہ واسطے دیساں، میں تاڑیاں نسلاں کی مٹی نیا زریاں نی طرح بڑا ساں، جس رہ کوئی مٹی نیا زریاں کی نی گھینی سکنا اسا طرح تسانی نسلاں کی بھی کوئی نہیں گھنی سکن لگا۔ ہونی اس ملخے نی لمائی چڑائی وچ سیر کر، کیاں کہ میں تکی یہ سارا دے ساں۔ پھر حضرت ابرام اپنا ڈیرا پٹیا تے حبرون وچ جائی کے ممرے نے بڑے درختاں کول رہن لگے تے پھر اتھے رب واسطے ایک قربانی دینے والی جگہ بنائی۔